Мінску 18 годинов. Вы слушаете Радио Свобода. У студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Прокуратура попередила журналиста «Свободы» Олега Груздюловича. Заведенная криминальная справа супраць инженера «Экомедсервису». У Европе отзначают День Перемоги. Это іншая неўзабаве, а зараз слово мае Франа Квячорка с выпуском международных новинов.
Добрый вечер, шановные слухачы. Добрый вечер, Алена. Сёння дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керры прыбыў у Італію дзеля перамоваў па сітуацыі ў Сырыі. У Рыме ён сустракаецца з сябрамі новага ўраду Італіі, а таксама з ізраільскімі ды іарданскімі афіцыйнымі асобамі. Керры прыбыў у Рым з Масквы, дзе разам з расійскім калегам абвесціў, што ЗША і Расія паспрабуюць склікаць міжнародную канферэнцыю па Сырыі. У ёй, паводле задумы Керры, павінны прыняць удзел усе бакі, зацікаўленыя ў вырашэнні канфлікту ў гэтай краіне. Джон Керры заявіў таксама, што перамовы па Сырыі могуць паўплываць на рашэнне ЗША аб узбраенні сырыйскай апазіцыі. Паводле яго словаў, альтэрнатывай палітычным рэформам будзе толькі ўзмацненне гвалту і магчымы раскол краіны. На поўдні Ангельшчыны праходзіць пахаванне расійскага алігарха Барыса Беразоўскага. Як паведамляе BBC, адпяванне прайшло ў невялікай капліцы на могілках Бруквуд. Пахаванне адбываецца ў цесным сямейным коле і на яго не запрошаныя журналісты. На пахаванні прысутнічае дачка нябожчыка Лізавета. Абставіны смерці Беразоўскага дагэтуль застаюцца нявысветленыя, і расследаванне працягнецца яшчэ некалькі тыдняў. У ЗША не ведаюць, дзе і якім чынам пахаваць Тамерлана Царнаева, галоўнага падазраванага ў здзяйсненні тэрарыстычнага акту падчас бостанскага марафону 15 красавіка. Царнаев загінуў у перастрэлцы з паліцыяй, і зараз невядома, што рабіць з целам, таму што ніхто не жадае яго хаваць. На могілках у штаце Масачусетс не згаджаюцца адвесці ўчастак патрону Царнаева. Гэтаксама гарадское кіраўніцтва ў горадзе Кембрыдж, дзе Царнаев жыў, заявіла, што яго пахаванне супярэчыць інтарэсам горада. Прасілі аб дазволе пахаваць у суседняй Канадзе і Кыргызстане, дзе Царнаев нарадзіўся, але і там адмаўляюцца. Найбольш верагодным месцам пахавання застаецца Дагестан. Цяпер актывісты збіраюць грошы на перапраўку цела ў Расію. Уладзіслаў Суркоў вызвалены ад пасады віцэ-прэм'ера Расіі. Такі ўказ 8 траўня падпісаў прэзідэнт Уладзімір Пуцін. У афіцыйнай заяве гаворыцца, што Суркоў пакідае сваю пасаду па ўласным жаданні. Сам Суркоў на сваю старонцу Facebook пакінуў кароткі запіс. Адкажу ўсім і адразу, так гэта праўда. Відавочна, маючы на ўвазе інфармацыю аб сваім сыходзе. Суркоў лічыцца адным з галоўных ідэолагаў адзінай Расіі, а таксама ініцыятарам стварэння пракрамлёўскіх моладзевых рухаў, ідучыя вместе і на наши. Доступ да інтэрнэту ў Сырыі сёння спыніўся з-за пашкоджаных оптавалаконных кабеляў, паведамілі афіцыйныя сырыйскія медыі. Апазіцыянеры называюць тое, што здарылася з планаванай акцыяй уладаў, каб ускладніць кантактаванне паміж паўстанцамі. Інтэрнэт-гігант Google паведаміў аб поўнай адсутнасці доступу да ўсіх сваіх прадуктаў на тэрыторыі Сырыі ў аўторак. У Аўстраліі на адну з купальніцаў напаў кракадзіл, траўмаваўшы жанчыне ступні. Як паведамляе ABC News, 51-гадовая мастачка адчула, як кракадзіл схапіў яе за нагу, калі тая купалася. Мастачка выказала ўпэўненасць у тым, што напад здзейсніў аўстралійскі вускарылы кракадзіл. У мінулым месяцы ў Аўстраліі французскі рыбак выратаваўся з пашчы кракадзіла, адбіўшыся ад яго кулакамі.
Такие новины выбрал со стужек для нас Франа Квячорка. Я нагадаю, позднее больше подробязно про День перемоги у Европе.